Páxina 70. O reloxo sincopado. Escoita atentamente e sinala os pulsos.